Jy luister na Viva se potsending reeks oor die 2017 Afrikaanse woordelys en spelreëls. My naam is Solien Pilon. Episode 16, hoofstuk 12, koppeltekens. Gerard van Huisteen, die voorsitter van die taalkommissie, is hier om met my te gesels oor koppeltekens. Gerard, ek dink dis 'n goeie plek om af te skop om eers net 'n bietjie te gesels oor wat is die funksie van koppeltekens in Afrikaans.
Solien, die essensiële funksie van 'n koppelteken wat mense nooit moet vergeet nie, is dat 'n koppelteken eintlik beteken dat iets vasgeskryf word. Dis die betekenis van 'n koppelteken. So met ander woorde, as jy het tafel koppelteken doek, is presies dieselfde as tafeldoek wat jy sonder 'n koppelteken skryf. Daai koppelteken beteken altyd in Afrikaans 'n ding word vasgeskryf. So dis die eerste belangrike ding wat ons moet onthou ten opsigte van die koppelteken. So net weer nog 'n voorbeeld, as ons byvoorbeeld iets het soos Mbombela Stadion wat met 'n koppelteken geskryf is of Mbombela Stadion wat sonder 'n koppelteken geskryf is, die twee forme is gewoon wat betekenis betref ekwivalent. Nou goed, dis maklik genoeg. Maar waarom is daar dan nou 'n hele hoofstuk oor koppeltekens in die AWS? Want natuurlik is dit nie so maklik nie. Ek dink ons kan in den brede 5 tipes koppeltekens onderskei. En ek gaan elkeen van hierdie 5 gou noem en met voorbeelde gee en net wys hoe dit telkens anders optree. So die eerste ene is die afbreek koppelteken. Nou daar's 'n hele hoofstuk in die AWS oor die afbreek van woorde. Dit is die eerste hoofstuk in die AWS en daar word vir jou gesê hoe jy die koppelteken gebruik om woorde af te breek. Byvoorbeeld aan die einde van 'n reël sodat jy het tafel koppelteken en dan op 'n nuwe reeltjie doek. En dis eintlik die enigste plek waar ons 'n koppelteken gaan skryf by 'n woord soos tafeldoek. Want ons is almal gewoon tafeldoek skryf jy vas. So ons gebruik die afbreek koppelteken wanneer ons aan die einde van 'n reël wil afbreek. Elek koppelteken trisiteit. En ons gaan nie nou ingaan op al die reëls oor die afbreek van woorde nie. Daaroor het ons al 'n potsending gedoen en mense kan gerus gaan kyk na hoofstuk 1. Die tweede tipe koppelteken wat ons kry is die weglaat koppelteken. Nou dit dui aan, soos die naam daarvan is, weglaat koppelteken, dit dui aan dat 'n woorddeel, een of ander woorddeel, weggelaat is. So kom ons vat 'n voorbeeld soos soutpot en peperpot, maar in die volksmond praat ons van 'n sout en peperpot. So pot is by sout weggelaat en dan in plek van daai pot skryf ons koppeltekentjie. So dis dan sout koppelteken spasie en spasie peperpot. So daai koppelteken dui vir ons aan dat 'n bepaalde woorddeel weggelaat is. En oor hierdie weglaat koppelteken is daar 'n paar reëls in die AWS wat mense gerus kan gaan naslaan.
En dan nou sê nou maar 'n mens skryf sout koppelteken en koppelteken peper koppelteken pot, dan beteken dit is 'n pot vir sout en peper, nê? Dis dan nou heeltemal 'n ander saak.
Dis dan heeltemal 'n ander saak.
Okay.
Goed, dan die derde ene, en dis eintlik dit raak 'n bietjie aan wat jy nou gesê het hier, want dan begin dit gaan oor betekenisse wat verander. Die derde een kan ons iets noem soos, sê nou maar, die betekenis koppelteken. Dit is waar 'n koppelteken bepaalde betekenisverhoudings tussen woorde uitdruk. Die bekendste voorbeeld hiervan is sê nou maar Breitenbach is 'n digter skilder. Dan skryf ons daai digter skilder skryf ons met 'n koppelteken om aan te dui dat hy is en digter en skilder. Jy kan dit nie vas skryf aan mekaar nie. Dit moet met daai koppelteken geskryf word. Die ander voorbeeld byvoorbeeld is iets soos die Kimberley Saldanha treinroete of die Pretoria-Johannesburg pad, dan tussen Pretoria en Johannesburg moet daar 'n koppelteken wees om aan te dui, dit gaan hier oor 'n bepaalde verhouding tussen die twee. Dit dui met ander woorde op 'n bepaalde betekenis en daarom noem ons dit die betekeniskoppelteken.
En dit kan verskillende betekenisse hê, nê? So in skilder skrywer beteken dit skilder en skrywer, terwyl in die Pretoria-Johannesburg treinroete beteken dit iets soos Pretoria na Johannesburg treinroete.
Dan kom ons by die vierde ene en dit is dan die valensie koppelteken en dis die een wat ek heel eerste eintlik na verwys het, nê? So wat beteken valensie? As jy onthou uit chemie uit bepaalde chemiese stowwe het valensie vir mekaar en so en ek weet niks meer wat daaraan gaan nie. Dit beteken hulle kan met mekaar verbind. En 'n koppelteken vervul dikwels die rol daarvan dat die twee woorde aan mekaar kan laat verbind in 'n samestelling. Nou, die heel mooiste voorbeeld hiervan is see-eend. Want as jy see en jy skryf eend daaraan vas, dan sit jy met see-eend en die koppelteken laat die valensie toe, laat die moontlikheid toe dat see en een aan mekaar kan gaan verbind. En om aan te dui dat dit dus vasgeskryf word. So met ander woorde, die valensie koppelteken verleen valensie, verleen verbindingsmoontlikhede aan woorde om met mekaar te verbind. Dink ook aan iets sê nou maar soos die 2016 verkiesing. 2016 koppelteken verkiesing. Die koppelteken stel ons in staat om 'n syfer, 'n jaartal te gaan verbind aan 'n ander woord. Ons kry ook sulke goed soos dat sê net maar by afkortings 'n BVP koppelteken beslissing, ons kry dit by hoofletters in akronieme sê net maar 'n BTW koppelteken heffing ensovoorts. So die koppelteken gee valensie aan bepaalde woorde om met mekaar te verbind. Die grootste deel van hierdie hoofstuk in die AWS gaan dan oor hierdie valensie koppelteken. Dit sê vir jou hoe gebruik jy die koppelteken in eie name, dit sê hoe gebruik jy die koppelteken om wanneer daar op eenhoping van vokale is ensovoorts ensovoorts. So dis eintlik die hoofdoel van hierdie hoofstuk gaan oor die valensie koppelteken. En dan die vyfde en die laaste en eintlik die mees misbruikte koppelteken is die sogenaamde leesbaarheidskoppelteken. Nou, een van die hardnekkige reëls wat in skole geld en wat mense reël is, daar's 'n opeenhoping van vokale, so dan moet ons 'n koppelteken tussen die twee goeters skryf. Dit gebeur dan dat mense by iets sê nou maar soos 'n boereoorlog argumentsontaalwe dat hulle tussen daai e van boere en die o van oorlog dat hulle daar 'n koppelteken wil gaan insit want dis 'n opeenhoping van vokale. Hierdie ding oor die opeenhoping van vokale geld eintlik in beginsel slegs wanneer daai twee vokale wat langs mekaar te staan kom 'n diftong is of identieke vokale is. So met ander woorde as jy sê net maar het soos Eskimo onrus, né? Dan het jy 'n o en 'n o langs mekaar, dan kom daar 'n koppelteken tussen Eskimo onrus. Sê net maar jy het iets soos Eskimo entrepreneur. Nou gaan skryf jy Eskimo o en jy gaan sit daai e van die entrepreneur daarin vas, dan maak dit skielik saam 'n o e en dan is 'n koppelteken daar 'n verpligte leesbaarheidskoppelteken. So mense moenie dink net omdat daar twee vokale langs mekaar staan, hoort daar 'n leesbaarheidskoppelteken nie. Dit geld regtig, dis met uitsondering wat jy dit eintlik moet gebruik. Die twee uitsonderings wat ons ook nie moet vergeet van die identieke vokale wat langs mekaar staan nie, is wanneer twee i's langs mekaar staan, dan kry ons nooit 'n koppelteken nie. So jy het met ander woorde byvoorbeeld anti-inflammatories arguments onthawe. Dis nie nodig daar vir 'n koppelteken nie, dis nie nodig vir 'n deelteken nie. Die twee U's staan gewoon heerlik langs mekaar vas. Die ander ene is y, die lang y in Afrikaans. So as jy iets het soos sny yster, dan hoef daar nie 'n koppelteken tussen sny en yster te staan nie, want y en u is twee uitsonderings.
Gerard, maar in die AWS is, het ons vir reël 12.5 wat sê as die lengte van 'n saamgestelde woord lees bemoeilik, kan 'n koppelteken tussen die samestellende dele gebruik word. En nou ek bedoel ek het vriende wat in taalkringe werk en hulle is lief daarvoor om dan in sulke lang samestellings soos hier wat die voorbeeld is Bosveld stollingskompleks koppelteken navorsingseenheid om in sulke lang samestellings koppeltekens in te sit. En ek is self nie 'n voorstander van hierdie koppelteken en lang samestellings nie, want ek voel Afrikaanse mense moet maar gewoond wees aan die lang woorde, nê? Ons moet vir hulle so lees soos wat hulle daar staan. So wat is 'n beginsel wat 'n mens daar kan aanlê? Wanneer is daar 'n koppelteken regtig nodig? Wanneer moet daar nie een wees nie? Hoe kan ons die reël interpreteer?
So ek probeer altyd sê daar moet so min as moontlik koppeltekens in 'n teks wees. As jy sê net maar 'n vreeslike ellelange samestelling het, sê net maar iets soos slaapkamer, beddegoed, winkel, en jy voel o, ek moet iewers nou daar 'n leesbaarheidskoppelteken insit, dan is dit al vir jou 'n aanduiding dat ek dit dalk anders moet stel of anders kan stel, nê? Nee, 'n winkel waar jy beddegoed vir jou slaapkamer kan gaan koop of so iets kan doen. Maar wat ons ook nie moet vergeet nie, is dat Afrikaans sprekende mense, net soos Nederlandse mense en Duitse mense, is gewoon daaraan, kognitief gewoon daaraan om langer woorde te kan lees. Met ander woorde, subredakteurs en redakteurs is geneig om te maklik koppeltekens te wil insit omdat hulle dink die lesers gaan dom wees of gaan nie 'n woord kan verstaan nie. Nee. Lesers van Afrikaans is gewoond aan langer samestellings. Dit is nie ongewoon vir 'n woord om byvoorbeeld 15, 16 karakters lank te wees in Afrikaans nie. Terwyl dit besonder lank in Engels sal wees. So ons het gesien byvoorbeeld in navorsing wat ons gedoen het, het ons gesien dat die gemiddelde woordlengte in Afrikaans van Afrikaanse woorde is 10,7 karakters lank. En dis nogal redelik lank en dis die gemiddeld daarvan, né? So mense wil te maklik 'n koppelteken gaan insit omdat hulle dink 'n samestelling is nou te lank. En daarteen moet ons waak. Die leesbaarheidskoppelteken moet ons nie te veel gebruik nie.
So as jy wil seker wees of jy 'n koppelteken moet gebruik of nie, kan jy gerus die AWS raadpleeg. Daar's 37 reëls in hoofstuk 12 oor waar 'n koppelteken in Afrikaans gebruik moet word. In die volgende episode kyk ons na 'n splinternuwe hoofstuk in die 2017 AWS. Dis hoofstuk 13 wat gaan oor leestekens.